Dende a Consellería de Educación do Concello de Lugo, solicitamos á Xunta de Galicia as axudas para o investimento na mellora de infraestructuras e equipamento das escolas infantiles de 0 a 3 anos. Con estes cartos intentaremos mellorar a calidade asistencial que damos nas escolas infantiles públicas pertencentes á rede do Concello de Lugo. A cantidade solicitada ascende a preto de 40.000 euros. Entre as cantidades solicitadas figura unha aportación para novas tendencias pedagóxicas. Agardamos desde o Concello de Lugo a colaboración da Xunta de Galiza para poder manter e mellorar a nosa rede de escolas infantiles municipais.